Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subaxnimo qamiisa oo agoosto sanadka 2020 ee tahay 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 17.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com efamiyada geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan waxa uu ka dhigan yahay xeerka saxaafadda soomaaliya ee shalay uu madaxweynuhu saxiixay
sharcigan sababaha loo sameeyey oo loogu noqday oo dib u eegis loogu sameeyey waxa uu ahaa inuu ilaaliyo xuquuqdooda iyo mar walba uu iyaga u heeliyo waxaana taas caddeyn kugu filan qodobadii sharcigii hore ee 2017 markii dib loogu celiyey baarlamaanka 10-aad waxyaabaha cabashada sababta ugu weynee dib in loogu celiyey waxay ahayd qodobo badan ay cabasho ka muujiyeen ama walwal ay ka muujiyeen oo ilaa iyo 16 qodob ay cabasho ka muujiyeen ayaa 11 ka mid ah la saxay oo sida hadda ay ugu qoran tahay dhammaantoodna ay wada qireen
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee khudbadihii xalay xisbiga jamhuuriga oo habeenkiisii 3-aad uu shirkoodii galay
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin kale oo iyadana ka hadlaysa xukun la filayo in lagu rido ninkii 20 qof oo muslimiin ah ku dilay dalka New Zealand iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
sana jir ah ayaa lagu helay dambiga ah 4 shalay to inuu dil ula kaca oo rasaas ku dilay 2 qof oo dibadbaxyo ka socday habeenimadii 3-aad oo xiriir ah xalay Kenosha oo isagu ah deegaan ka tirsan Wisconsin dibadbaxayaashaasi ayaa markii horeba waxa ay banaanbaxyadooda ka dhasheen wiil dhalinyaro ah oo madaw ah oo ay booliisku dileen axadii wararka dadweynaha ee booliiska oo ah qaarkood kuwa furan lana soo dhigay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan in qofka falkaasi lahaa la qabtay isaga oo ku sugan hooyigiisa madaxa booliiska deegaanka la yiraahdo Antioch oo ninka la yiraahdo Norman Johnson ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado magaciisa qofkii geystay falkaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku qoray inuu u diray ciidamada amniga ee federaalka si loo xoojiyo ciidamada booliiska goobaha banaanbaxyada ee ka dhacayaan war sidoo kale asna Twitter-kiisa uu soo galiyay madaxweyne ku xigeenkii hore haatanna ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa wuxuu ku sheegay inuu kula hadlay qadka taleefanka qoyska wiilka la toogtay uuna u sheegay in uu ka xun yahay sida ay wax u dhaceen isla markaana ay muhiim tahay in cadaaladda la soo taago cidii falkaasi geysatay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 4 shalay inay doonayso inay baaritaano ku sameeyso 4 gobol oo Mareykanka ah kuwaasi oo dad waaweyn oo xanuunka COVID-19 ka uu hayay ugu dhintay xaruntii lagu hayay wasaaradda cadaaladda waxa ay sheegtay in tani ay sabab u tahay in cudurka COVID-19 ka in uu ku dhaco boqolaal dad oo waayeel ah ayna u dhintaan ayagoo ku sugan xarumaha lagu hayay inay baaritaano ku dabawadaan 4 gobol ee New York, New Jersey, Pennsylvania iyo Michigan oo ah gobolada gudoomiyashooda ay yihiin dimuqraadiga ayaa waayadanba waxaa la waday dacwad ay riixayeen xubnaha xisbiga jamhuuriga oo sheegay in xeerarka jilicsan ee degsan ay dejisteen gobolladaasi gudoomiyashooda inay sabab u noqoto in xanuunka uu ku sii faafo meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo haatan waxa wasaaradda cadaaladda ee dabagal ku sameeyneysa macluumaadka la xiriira tirada dadka ah ee xarumahaasi qabteen iyo sidoo kale to waxa keenay xanuunka in ay qaadaan iyo xiriirkii ay la sameeyeen dadka markii ay daaweynayeen
ف
falcelinta laga bixiyay heerka cusub ee warbaahinta Soomaaliya oo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay kaasi oo shalay xukuumadda federaalka ee dhaqan gelisay ayaa wali sii socota ayadoo urrada u doodo xuquuqda saxaafadda iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada rayidkana ay shalay shir jiraa'id ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho kaasi oo ku muujiyeen mowqifkooda heerkan ay ka taagan yihiin dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in heerkan uu yahay mid ilaalin doona xuquuqda wariyaha iyo sidoo kale warbaahinta isla markaasina laga bedelay qodobo badan oo cabsi keenay dhinaca kale maamulka galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horeeyay ee soo dhaweeyay sharcigan inkastoo Puntland ay si weyn uga soo horjeesatay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa warkan inooga diyaariyay
shirkan ay maanta leeyihiin ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xubnaha bulshada rayidka ayaa diiradda lagu saarayaa sidii mowqif isku mid ah ay uga qaadan lahaayeen xeerka warbaahinta ee dowladda Soomaaliya oo shalay ay ku dhawaaqday dhaqangelintiisa cabdalla axmed muumin oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta SJS oo ka mid ah xubnaha shirkaasi maanta soo qabanqaabiyey ayaa idaacadda VOA da uga warramay waxa uu shirkooda ku saabsan yahay
shirkina go'aantan isugu imaanayn wuxuu ku saabsan yahay falcelintii ka dhalatay xeerkan sida degdega ah lagu marsiiyey in bulshada rayidka iyo dadka kale ay qosayso ay warbaahinta madaxda dadka ka ah iyo ururadoodaba ay ka tashadaan si iskumidana uga qaataan go'aan oo ay wada ogaadaan xaaladda ka dhalan karta xeerkan iyo khatarta cusub ee uu wajahayo
cabdalla muumin ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey qodobada xeerkan ku jira ee iyaga iyo madaxda warbaahinta ay ka walaacsan yihiin
xeerka wuxuu sheegayaa in wariyaasha soomaaliyeed lagu diiwaangelin doono diiwaan ay leedahay wasaaradda warfaafinta oo magacyadii iyo sawiradii iyo dhammaan informationka wariyaasha halkaas la gelin doono taas oo halis weyn oo amni ay ka dhalan karto shaki weynna waxaan ka qabnaa ujeedada arrintaas laga leeyahay weliba xilligan oo doorasho dalka uu galayo tusaale waxaan kugu soo qaadan karaa qodobka 11aad isaguna wuxuu qasbayaa dadka mulkiiliyaasha ka ah warbaahinta in laga rabo inay caddeeyaan qadarta lacageed ee lagu maalgelinayo xarumaha warbaahinta halka ay kasoo gashay cidda siisay dakhligaasi maxa uu ku xisaabsan yahay taasoo iyaduna aan ka qabno tuhun cidda kusoo dartay qodob xeerkan iyo ujeedada laga leeyahay macluumaadka kale ee laga qabanayo dadka iskale warbaahinta waxaa ka mid ah meesha ay ku nool yihiin iyo adreska noocaas oo kale mana garan karo sababtaas waxaas loogu baahan yahay
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in xeerkan uu ilaalinayo xorriyadda warbaahinta isla markaana qodobo horey cabasho looga keenay ay wax ka bedeleen sida uu VOA da u sheegay aadan isaaq oo ah siyaasaha wasiirka warfaafinta ee soomaaliya
sharcigan sababaha loo sameeyey oo loogu noqday oo dib u eegis loogu sameeyey waxa uu ahaa inuu ilaaliyo xuquuqdooda iyo mar walba uu iyaga u heeliyo waxaana taas cadeyn kugu filan qodobadii sharcigii hore ee 2017 markii dib loogu celiyey baarlamaanka 10aad waxyaabaha cabashada sababta ugu weyn ee dib in loogu celiyey waxay ahayd qodobo badan ay cabasho ka muujiyeen ama walwal ay ka muujiyeen oo ilaa iyo 16 qodob ay cabasho ka muujiyeen ayaa 11 ka mid ah la saxayo sida hadda ay ugu qoran tahay dhammaantoodna ay wada qireen intii goobjooga uu ahayd ururada u dooda saxafiyiinta ay ka mahadceliyeen 11-kaasi in la wada saxay taasaana cadeyn kugu filan mar walba dowladda federaalka ee soomaaliya inay u taagan tahay raalligelinta iyo ilaalinta badqabka saxaafiga soomaaliyeed
diini maxamed oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa su-aal geliyey madax banaanida guddiga xeer u samaynta warbaahinta isagoo sheegay in la hoos geeyey wasaaradda islamarkaana xeerkan uu awoodda siinayo wasiirka warfaafinta
warbaahinta madaxa banaan guddiga xeerka u samaynaya aan laga dhigin guddi madax banaan oo si toosa baarlamaanka u taga ee laga dhigay guddi awood ahaan hoos yimaada wasaaradda warfaafinta oo yacni ay wasaaradda warfaafintu inta badan awoodda leedahay masalan qodobka 39aad xeerkan hadda waxaa ku qoran awoodda wasiirka inuu leeyahay sharcigan inuu asagu hirgeliyo awooddii lama siin guddigii ama golihii qaranka ee warbaahinta lama siin awooddii waxaa la siiyey wasiirkii la siiyey awoodda hirgelinta warbaahinta iyo xeer hoosaadka iyo dhaqangelinta intaba waxaa la siiyey awooddii wasiirka la siiyey inuu maaragtay markasta uu guddigu asaga uu awood u leeyahay inay warbixin siiyaan inuu maaragtay waqti uu rabo la kulmi karo inuu xitaa haddii laga soo cawdo oo cabashadooda dhageysan karo hadday ayagu soo cawdaan ay cabashadooda u dhageysan karo yacni waxaa laga dhigay nidaam in guddigan uu shaqaale u yahay hoos yimaada wasaaradda warfaafinta meeshii laga rabay in guddigan lala mid dhigo guddiga xuquuqul insaanka oo kale oo heerkaas la gaarsiiyo oo guddiga guddi madax bannaan laga dhigo oo loo arko saxaafaddu inay tahay tiirka ugu muhiimsan maaragtay xoriyadda biniaadanka yani muwaadinka xuquuqdiisa oo ah inuu war helaa tala hela yani inuu xog rasmi ah helo yani ama caalamka ha ahaato ama waddanka gudihiisa ahaato ama dowladda ha ahaato yani si walbaba inay xogta u helaan. Marka annaga waxaa ii muuqatay iskuulkii hore oo laga soo guuray oo shuciyadda weli dad sidii hore oo u fakaraaya inay xeerkan qoreen yani caqabadaha ugu weyna hadda ka muuqda iyo sida wasiirka awoodda loo siiyey sida guddigan loo madax bannayn.
Dhinaca kale, maamul goboleedka Galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horreeyey ee soo dhaweeya xeerka warbaahinta Soomaaliya oo dowladda federaalka ay maalintii shalay ku dhawaaqday dhaqangelintiisa, inkastoo maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeesteen. Wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa idaacadda V O eda u sheegay go'aanka ay ka qaateen xeerka warbaahinta ee dowladda Soomaaliya ay shalay dhaqangelisay.
inkastoo aanan xeerkaas aanan qayb ka ahayno aanan joogin, haddana maadaama dowladda qaranka Soomaaliya tahay duruufaha jirana eegay sida u soconayaana ay u baahan tahay inuu si dhinac wanaagsan laga istaago howlaha qaranka socda. Galmudug ahaan wax mucaarada kuma ahayn hawsha iyada ah, waana soo dhaweynanayo wax hawl la qabtay ayaanu arkayna. inkastoo annaguna xaggayaga aan hadda faraag ku hayno xeerkaas tasuurka xeerkaas saxaafadda, waxyaala qaarkood dhanka kale bedelaan laga yaaba, laakiin marka laisku soo xooliyo arrintaas soo dhaweyn.
Xeerka warbaahinta Soomaaliya oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay meelmarisay ayaa muran ka dhex dhaliyay ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo warbixintaasi inuu diyaariyey. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
waxaa maanta lagu wadaa in xukun lagu rido ninkii Australiyaanka ahaa ee weerarka ku laayay muslimiintii ku cibaadaysanaysay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. wariyaha V O eda Ibrahim Cumar Baafo oo si dhow ula socday dhageysiga maxkamadda ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
maanta waa maalintii ugu dambeysay ee xukun sugaha eedaysana Brenton Taran oo galaaftay nolosha 20 qof oo muslimiina, kuwaas oo Soomaali ay ku jirto. waxaana maanta ay ahayd inuu eedaysanuhu ka hadlo maxkamadda, laakiin waa uu diiday inuu isdifaaco eedeymaha loo soo jeediyey. hase yeeshee qareen dowladdu ay u diyaarisay inuu matalo iyo qareenka dowladda afkooda ku hadlo ayaa saacado qaatay hadaljeedintooda. maxamed cabdi jaamac afey oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarka haddana ku sugan maxkamadda ayaa iiga waramay hadaljeedinta labada qareen ay sameeyeen.
walaala baafow, ninka kula hadlay waa maxamed cabdi jaamac afey, Christchurch, New Zealand. waxaan joogaa maxkamaddii. maxkamaddii waxay bilaabatay maalintii Mondayda, Tuesdayda, Wednesdayda, maanta oo Khamiis ayay socotaa oo gabagaba ay tahay. waxaa hadlay ninkii u hadlayay lawyerkii dowladda u hadlayay, wuxuu cadeeyey wixii dambiye uu galay, wuxuu kaloo cadeeyey adduunka dambiyada laga galay sida UK, sida Australia, sida Yurub oo dhan. nimanka magacyada dambiyada galeen, magacyada galeen, meelaha galeen adduunka inta lagu xukumay, qodo badan buu qaatay. muddo 1:19 uu hadlayay, wuxuu soo jeediyey ninkan in lagu xukumo xabsidaa'in, in lagu xukumo oo weli culus, oo weli go'doon laga dhigo. lawyerkiisa hoog dhiliirahada ayaa lawyer u ahaa. lawyerka hoogna wuxuu soo jeediyey, wuxuu yiri maxaa la dhahaa ninkan ha lagu xukumo xabsi fiican oo dheer, hadduu dheeraado, laakiin wuu noqdaa xabsi maxaa la dhahaa lasoo yareynayo, macnaha loo xisaabanayo maalintiina haween iyo maalin, macnaha haddii bishii tahay 15 caam noqonayso wixii lagu xukumo adi kala barar noqonayso. wuxuu kaloo ka hadlay in macnaha reportation lagu sameeyo, macnaha dhaqan celin lagu sameeyo xabsiga dhexdiisa, inuu dadka arko inuu macnaha go'doon noqon, inuu waxaa asagana hadda wuxuu hadlayay muddo 50 minute ah, hadda break baa la galay, waa lagu noqonayaa weli charges-kii go'aanka ma qaadan.
New Zealand weli ma dhicin in qof lagu xukumo xabsi daayin, waayo fal nuucaan oo kale ah ma soo marin taariikhda inta la og yahay dalkaasi. xabsiga ugu dheer ee ay maxkamaddu xukuntana waxa uu ahaa ilaa 17 sano hadaba maxaa laga yeeli xukunka ninkan xasuuqay maalin cad dad muslimiina oo masjidku cibaadeysanaya
ee wali dooday waxa socota labada lawyer lawyerkii suuudiye magaca dawladda ku hadlaayay iyo lawyerkii asaga u hadlaayay doodeeda socoto insha Allah markay soo dhamaato muddo 2 saacadood kadib ina dhamaan doontaan filaya maanta maxkamadda waxa soo xadiray 300 oo qof oo muslim ah ay soo xadiray
dadka weerarkaasi ku geeriyooday waxay ahaayeen dad magangelyo u soo doontay dalka New Zealand intooda badan kuma ay fakareynin in lagu dili karo dal nabada oo ay u soo miciin bideen waxana kamid ah Soomaalida oo dagaalo sokeeyay dalkooda ugu soo baxsadeen ayaa halkaasi lagu dilay
marka insha Allah shalayna waxa la hadlay dad badan oo muslimiin ay la hadlay oo sidintii iyo talaadada iyo arbacadii saddexdaba eedeen asag u soo jeedinaya asay oo dis ka saareen si fiican in muslimiin ay u hadlaan si fiican bay inay qad qaateen marka insha Allah si nabad galiyah iyo maxkamaddu ku socota bana baxyo banaanka ma jirto wax bana bax ma jiro wax buuq ma jiro wax macnaha dhaqdhaqaaq ma jiro security magaalada meeshana si xoog badan iyo booliska iyo militaryga New Zealand ay u wardiinayaan inuu ahaayaan marka insha Allah dishiishka u dambeeyo wuxuu dhici doonaa 4-2 saac kadib
xukunka lagu rido eeday sanahan ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacada VOA Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhageystayaal war degdeg ah oo hadda naga soo gaaray dalka New Zealand waxa uu sheegayaa in ninkaasi oo lagu magacaabo Bratton Tarrant la xukumay oo xabsi daa'in aan wax damaanad ahayn lagu xukumay isla markaana uu noloshiisa inta ka dhiman ku dhameysan doono xabsiga ninkan ayaa laba masaajid oo ku yaala dalka New Zealand ku dilay 12 qof oo muslimiin ah kuwaasi oo ku cibaadeysanayay masaajidada Baafahinta xukunka maxkamadeed ee ninkaasi lagu riday waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo.
Habeenkii saddexaad ayuu galay shirka xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxtinimo ee madaxweynenimada dalkan Mareykanka Donald Trump oo doonaya in loo doorto 4 sano oo kale to jagada haatan uu hayo. Siyaasinta caawa hadlay waxaa ku jiray madaxweynaha ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Hadaba khadka waxaa igu waramay wariyaha VOA-da Jamal Ahmed Usmaan oo wararka ku saleysan arrimaha shirka xisbiga jamhuuriga si gaar ah uu waatay bal shirweynaha saddexaad ee xaalayto xubnaha xisbiga ee jamhuuriga dalkan Mareykanka ay yeesheen bal Jamal oo qodobadii waxyaabaha ugu waaweynaa hadaad bal ishaad ku heysay aad noo soo gabagabeyso maxaa kamid ahaa
waatay zaar wasiidada shirkay ee habeenkii saddexaad ayuu galay shirka jamhuuriga ay ku caleemaysarayaan madaxweynaha Donald Trump in marka la isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ee la filayo in November 3-deeda ay waddanka idil ka dhacdo shirkan oo Charlotte ka socda ayaa ka duwan shirarkii hore sababtoo ah coronavirus oo jira darteed dadkii isku min jiray ayaa la yareeyay khudbadaha badankoodna waxay ahaayeen kuwo la sii duubay oo dadku ay markaasi shaashadaha kala socdeen halka madaxdii halka ka hadashay ay u badnaayeen caawa habeenkan caawahi xilgan Mareykanka yen haween kala gadisano siyaasiina waxana ku jira senatarada gobolada Tennessee iyo South Carolina iyo sidoo kale Kellyanne Conway oo la taliyay madaxweynaha Donald Trump oo isla marahantaas la filayay dhawaan shaqadaas ay ka tagto kadib 4 sano oo ay la joogtay madaxtooyada Donald Trump waxa ay ka wada hadleen arrimo qusaya doorashooyinka iyo sida lagama maarmaanka u tahay in Donald Trump dib loo doorto
waa gartay in marka bal shirka meeqabari ayaa hartay yaasa la filayaa kuwa soo socdo ahmiyadda leh inay ka hadlaan laga yaabo shirkaasi
Zara sidoo kale waxaa hadlaya oo isaguna khudbadaha ku soo gabagabeynaya madaxweynaha ku xigeenka Mike Pence oo la filayo in uu diirada saaro arrimaha doorashooyinka 4 sano waxyaabaha uu soo qabsomay iyo sida lagama maarmaanka u tahay in doorashadani madaxweynaha Donald Trump iyo isaga tikidkooda ay dadku taageeraan sababtoo ah waxa ay hadda ku andacoonayaan in wax badan ay soo qabteen 4 sano ee laga soo gudbay iyagoo dhinaca dimuqraadiga ku eedeenaya in waxyaabaha ay soo qabteen ay doonayaan inay dib u celiyaan balse ay ayagu rabaan ka jamhuuri ahaan inay hore u sii wadaan marka habeen ba habeen ka dambeeyso dadka gadisanaya ka hadlaya siyaabo kala gadisanaya laga hadlaya waxana aad u maleysaa in ay diirada saarayaan dhinacyada bulshada marka ay timaado dhinaca diinta dhinaca ciidamada dhinaca midabka oo arrimahan oo idil ayeen kuwo dhaxtaal u ahaa siyaasadda Mareykanka marka la fiiriyo rabshadaha booliska iyo dadka madawgaahi marka la fiiriyo dhinaca soo galootiga iyo arrimaha kale la xiriira marka arintani xisa gaar ah ay leedahay waxyaaba ku soo kordhinaya dhageystayaasha aan u soo gudbin doona Zara
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da Jamaal Axmed Cismaan oo ii warramayay inta uu soo gabagabobin shirkii xalay xisbiga jamhuuriga qodobadaha ay ku jeedinayeen dhageystayaal waxa naga xusuusinaa in maalinta bari ah madaxweynaha habeen dambe uu hadli doono oo aad maqli doontaan codadkiisa sidoo kale qodobada uu ka jeediyay shirkaasi
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal uu ku marayo bariga dhexe ku jooga waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Wuxuu Imaaraadka kala hadlayaa xiriirka u bilowday dowladaha Israa'il iyo Imaaraadka. Waxaa jira warar sheegaya in kulamadoodu uga hadli doono midnimada iyo amniga gobolka. Warkan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa goor dhow gaaray dalkaasi Imaaraadka Carabta isaga oo ka soo anbabaxay Bahrain. Booqashada uu xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah booqashada uu ku marayo Bariga Dhexe. Mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay madaarka magaalada Abu Dhabi ee xogeyaha arrimaha dibadda iyo wafdigiisa. Waxaana lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda kala duwan ee waddankaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Masar Mike Pompeo wax yar kadib markuu uu ka degay garoonka diyaaradaha waxa uu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay booqashada dalka Imaaraadka Carabta. Sidoo kale Mike Pompeo ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray heshiiska Imaaraadka iyo Israa'il waa talaabada ugu muhiimsan oo dhinaca nabadda loo qaaday Bariga Dhexe in ka badan 25 sano. Warbaahinta dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in madaxda dalkaasi iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ay ka wada hadli doonaan arrimaha Bariga Dhexe iyo heshiiska dhowaan ay kala saxiixdeen Israa'il iyo Imaaraadka ee ku saabsan caadiyeynta xiriirka Israa'il. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka intuu uusan ka soo duulin dalka Bahrain ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta waddankaasi. Masar Mike Pompeo ayaa sheegay inuu kulan la qaatay boqorka dalka Bahrain bin Xamed bin Ciise Al Khalifa isaga oo uga mahadceliyay saaxiibtinimada iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dalalka Mareykanka iyo Bahrain. Waxaa naga go'an inaan dhisno nabad iyo xasilooni si aan u riixno midnimo dheeri ah oo ka dhexaysa dowladaha Khaliijka iyo inaan ka hortagno khatarta Iran ay ku hayso gobolka, ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Boqorka dalka Bahrain Xamed bin Ciise Al Khalifa oo kulan la qaatay xogeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa si adag u sheegay in la xoojiyo dadaalada lagu soo afjarayo colaadda Falastiin iyo Israa'iil iyadoo la raacayo buu yiri xalka labada dowladood si loo gaaro nabad waarta iyo cadaalada. Boqor Xamed Al Khalifa ayaa bogaadiyay dowrka muhiimka ah oo ay dowladda Mareykanka ay ka ciyaarayso deganaanshaha iyo nabadda mandiqada Bariga Dhexe. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Bahrain ayaa isla gartay sidii loo xoojin lahaa kahortaga saameynta iyo fargelinta dowladda Iran ay ku hayso wadamada mandiqada. Masar Mike Pompeo oo maalmaha booqasho ku maraya Bariga Dhexe ayaa horey u soo booqday dalalka Israa'il iyo Suudaan. Xeelareyaasha carabta ayaa sheegaya suurtagalnimada in dowlado kale oo carbeed inay aqbalaan caadiyeynta xiriirka dowladda Israa'iil. Booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka uu ku marayo Bariga Dhexe ayaa timid kadib markii dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ay gaareen heshiis ay ku yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Dowladaha carabta qaar sida Masar, Jordan iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyay qorshaha nabadda ee dowladda Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo xiriirka ay yeelanayaan carabta iyo Israa'iil, inkastoo maamulka Falastiin iyo dowlado kale oo muhiim ah oo ku yaala mandiqada Bariga Dhexe sida Turkiga iyo Iran ay diideen arrimahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Walla yi adimay, ahaati sidaan, uu eegayi. Walla yi adimay, ahaati sidaan.
taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa subaxnimo waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab iskaan mid la mid ah inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Adati tirado iman mayu maadi Samir e babaa